gebedsvriende, daar is die tema van vanavond. Aanvaar mekaar. Wat ek toch die ervaring gehad het, dat die Heere dit op my hart lê, om met julle te kom deel vanavond. En daarvoor gaan ek 'n paar verse lees, nadat ek 'n gebed gedoen het, en dis die eerste paar verse in die boek Romeine, wat Paulus skryf aan die gelowiges in die gemeente van Rome, waar daar mense was wat verskil het van mekaar. Hulle het veral ten opsigte van sekere sake van die Ou Testament, sommige van hulle wou nog gebruike van die Ou Testament doen, en ander het gesê, nee, ons is nou bevry daarvan, ons behoort nou aan Christus, en toe daar nou konflik gekom. Nou, wie van hulle is reg? En dis waar oor ek vanavond op praat, en dan antwoord Paulus hulle, en hy sê vir hulle, aanvaar mekaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanavond hier saam kan wees. Dankie dat toe Marita vir ons ook hier begeleid in die sang, ons ook in een stemming kon gekom het van om op u te fokus. Om te weet dat alles is nie baie nie, hoef ons nie baie te wees, voordat u by ons aansluit nie. U is waar twee of drie in u naam is. Dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir u woord, dankie vir hierdie dag, dankie vir die maas in die gemeente, en wat ons maas, ook die van ons wie se maas nie meer lewe, en ek dink ook op so'n dag aan hulle, en wat hulle vir ons in ons lewens beteken het. Ons gebed is dat u vir ons sal aanspreek hierdie woord, en dat ons dit sal gaan probeer lewe, in Jesus' naam. Amen. Goed, in Romeine 15 staan daar die volgende. Ek lees nou uit die nuwe lewende vertaling. Die van ons met 'n sterk geloof behoort die twyfel en vrese van ons medegelowiges met 'n sensitiewe geloof in aanmerking te neem en nie ons eie belang voorop te stel nie. Ons moet aan die beswil van ons naaste dink en hulle so in hulle geloofslewe help opbou. Ook Christus het immers nie aan sy eie sin en wil voorkeur gegee nie, soos die skrif sê, die wat u beledig, beledig ook vir my. Ons moet leer uit wat al lang gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vashou. Mag God, wat die bron is van standvastigheid en bemoediging, julle help om in volkome harmonie met mekaar te lewe, elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowig is. Dan sal julle allemaal in 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond tot lof, die lof toebring aan God, die Vader van Jesus Christus, ons Here. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, so sal julle God verheerlik. So, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, so sal julle God dan verheerlik. Nou, ek wil, jy moet maar so in jou eie lewe in voorbeelde dink, van dat jy verskil met ander mense, oor sekere goede. Dit kan nou medegelowiges wees, veral dan, kan jou broers en susters wees, kan jou ouers wees, kan vriende wees. En ek het nou in 'n paar voorbeelde gedink, dink nou byvoorbeeld dat vandag is nou Moedersdag, en ons allemaal sê, ons moeders is wonderlik, en ons sê vir hulle baie dankie vir wat hulle alles gedoen het, maar ek wil raai, as ek nou so in julle dogters, na julle meisies kyk, dan wil ek sê, ek dink dalk verskil jou modesmaak, van jou ma se modesmaak. En, dan dink jy, somtyds jou ma trek dan verskriklik oudtyds aan, en dan is het eindelijk vir jou so'n bietjie verleentheid, is 'n embarrassment. En dan sal jou ma byvoorbeeld vir jou sê, as jy aantrek, ek weet daarmee of my so kan aantrek. Jy met die kleren kan kerk toe gaan. Ek dink van die pa's gebeur het dieselfde, miskien op 'n ander manier, dat dalk was jou pa baie goeie sportman, en hy het uitgeblink in meer as een sportsoort, en nou stel jy nie eintlik belang in sport nie. Waarvan jy eintlik hou, is jy hou van kultuurdinge, jy hou van kuns en debat, en muziek en sulke goed, en jou pa ondersteun jou glad nie daar nie. Om jy waar te sê, jou pa kon kyk nie eers as jy vir die vierde span rugby speel nie. Want jylle verskil oor hierdie ding. Jou pa sal graag wil gehad het, jy moet so'n goeie rugby speler soos wat hy was. Jou ma sal graag wil hê, jy moet aantrek soos wat sy aantrek. En so kan nou ook verskille tussen vriende wees, en verskille tussen broers en sisters. Jylle stel in verskillende dinge belang. Jylle ervaar dinge in die lewe, verskillend. Jylle is anders, het jy al dit agtergekom. In een gesin kan mense anders wees. Die een is altyd betyds en achter mekaar, en die ander een is altyd laat en deur mekaar. Hulle verskil. Verskillende dinge maak julle gelukkig. Die een wil beide kant gaan speel, dit maak hom of haar gelukkig, en die ander sê, los my net uit, ek wil in die kamer sit en lees, dis vir my lekker. Nou praat Paulus in Romeine 15 met hierdie twee groepe gelowiges wat nou in die gemeente wat hy daar gestig het, ontstaan het, en hy noem hulle die sterkes en die swakkes. Nou die swakkes, of die swakker gelowiges, hulle het gesukkel om, julle moet my sê as dit nou moeilik is, maar ek gaan dit probeer mooi verduidelik. Die swakker gelowiges, het gesukkel om te verstaan wat het beteken dat hulle nou vry is in Christus. Ook vry van al die wette en bepalings van die Ou Testament. Hulle het gesukkel om dit te verstaan en daarom het hulle nou nog van die eet en drink gewoontes en wette van die Ou Testament het hulle probeer nakom. En die bekendste voorbeeld daar is dat daar was in Rome slaghuise van die heidene, die ongelowiges. Maar hulle daai vleis, voor hulle dit verkoop het, het hulle dit eers geoffer aan die afgode, of toegewy aan die afgode. En nou het hierdie groep swakker gelowiges gesê, ek koop die vleis by so'n slaghuisie, want daai vleis is opgedra aan afgode, en as ek het eet, dan gaan ek onheilig of onrein word. Dis so daar geglo. En nou was daar die sogenaamde sterker gelowiges, waarby Paulus homself ook skaar, en hulle sê, nee, dit werk nie so nie. Ons het volle vryheid in Christus. Dit gaan nie om nou nog al hierdie wette van die Ou Testament na te kom, want dit het my heengewys na Christus. Ons ken nou vir Christus, so ons hoef dit nie meer na te kom. En as dit by die eet van hierdie afgodsoffer vleis kom, het hulle gesê, man, daar bestaan in werkelijkheid nie so iets soos afgode nie. Dis eintlik dooie goed. So hoekom sal dit nou vir my affekteer as iets wat opgedra is, en een ding wat nie eintlik regtig bestaan nie? Hoekom kan ek dit nie eet nie? En as die swakker gelowiges nog van die feestdae van die Joodse tyd, Ou Testamentse tyd onderhou, dat hierdie sterker is gesê, nee man, Christus het gekom, is nie meer nodig nie. En wat denk julle het nou in hierdie gemeente gebeur? Wat gebeur onder julle of onder ons, as ons so verskil oor goeders? Daar kom risie, daar kom konflik, daar kom onmin, en nou is daar partye in die gemeente, in tweespalt. En as ons nou dink, dat dit dalk iets was wat net beperk was tot daai tyd, wil ek sê, dit gebeur nogal vandag ook. Kom ons vat so iets so spiritualiteit. Nou, kom ek verduidelik vir julle wat beteken die woord spiritualiteit. Dit is maar net een groot woord wat sê hoe ons die Here aanbid en sing. Dus, ons het nie allemaal dieselfde spiritualiteit nie. Party mense sê, my spiritualiteit, my manier van om die Here te aanbid is, ek wil hierdie worship en praising doen, en ek wil opstaan en my hande in die lucht opsteek, en dit moet harde geraas wees. Dan is ek nou by die Here. Die ander ene sê, weet jy, wanneer is ek die naaste aan die Here? As ek stil is. As ek daar in die stilte in my binnenkamer sit. Of as ek sagte muziek luister. Of as ek in die natuur is en ek sit daar by 'n rivier wat loop. Nou wie van die twee is reg? En nou verskil hulle van mekaar. Nog 'n ding wat julle seker ook al agtergekom het, dat in die kerk bring die doop ook dikwels so 'n verskil. Dat sommige mense sê, nee, jy moet eers gedoop word as jy groot is, as jy belydenis, die belydenis doop, dit is die regte doop. Ons in die NG Kerk sê nee, ons glo die kindertjies is van kleins af as hulle behoort aan die Here en kry daarom die teken van die Here. En nou is daar verskil. Ek het net 'n voorbeeld van kleredrag genoem. Dat party mense sê, weet jy, as jy kerk toe gaan, dan gaan jy in God se teenwoordigheid. Daarom moet jy jou beste klere aantrek. Nou moet jy so netjies en mooi lyk soos wat jy kan lyk. Die ander ene sê, weet jy, as ek het reg verstaan, aanvaar die Here vir jou net soos jy is. En daarom gaan ek kerk toe net soos ek is. Ek gaan my nou nie grand uitvat om kerk toe te gaan. Wie is reg? Die twee kan nou verskil met mekaar. Ek het gedink, om nou baie aktuele een te vat, is die hele kwestie van die gays en die lesbians. Dat die mense, sommige sê, nee, dieselfde geslagverhoudings is nie reg nie, dit is verkeerd, dit hoort nie in die kerk nie. Anders sê nee. Die Here het ons verskillend gemaak. Mense is so gemaak. Kom ons aanvaar hulle as deel van ons. En nou is daar konflik nie net in die NG Kerk, die wêreldwyd in kerke, wie is reg en wat is reg. Maar mense kry dit in huwelike ook, dat in 'n huwelik jy iemand kry wat vreeslik georganiseerd en georden is, en iemand anderste wat glad nie van routine hou nie, en dat dikwels is dit die bron van konflik. Nou moet Paulus vir hulle raad gee, en weet wat sê Paulus vir hulle? Paulus sê vir hulle, julle moet mekaar aanvaar, soos Christus julle aanvaar het. Dit is ongelooflik wat Paulus hier sê. Daar is plek vir julle altoe. Julle moet nie labels wat julle op mekaar plak, moet julle afhaal. En mekaar aanvaar, soos wat Christus julle aanvaar het. Dit sê hy in die laaste sin, sal tot eer van God wees. Soos ek vanavond vir jou moet sê, wat beteken dit, dat ons in die eike, en as medegelowiges in die groter kerklike konteks, dat ons mekaar moet aanvaar, dan wil ek die volgende vir jou sê, maar ek dink ek moet eers vir jou sê, wat gebeur as ons mekaar nie aanvaar nie? As ek jou nie aanvaar nie, probeer ek in werklikheid om vir jou te verander, om te glo presies soos wat ek glo. As ek jou nie aanvaar nie, dan wil ek hê, jy moet presies wees soos ek is. Jy moet as 'n ware duplikaat van my wees. Ek wil hê jy moet dinge sien soos ek dit sien. Ek wil hê jy moet presies maak soos ek maak, doen soos ek doen. Jy moet soos ek wees. Dink 'n bietjie daaroor. En ons het verskillende maniere om het reg te kry, om iemand anders soos ek te wil maak. Die een manier is, jy nek en hom, totdat hy moedeloos raak, en dan hom maar inval by soos wat jy is. So jy manipuleer hom. Een ander manier is, dat jy gedurig met iemand wat anders is as jy, kritiek uitoefen, en fout vind, en kla. En op die ouend gee daar een hom maar in, en hy word soos jy, en dis nie soos hy is nie. Of jy vergelyk gedurig iemand met iemand anders. Ek weet van ouers, wie se oudste kind hoofmeisie was, of 'n hoofseun was, en nou kom die tweede kind, en die kind is nie so goed nie. En dan word daardie kind vergelyk met die kind, wat dan 'n hoofmeisie of hoofseun was. So is ons, as ons iemand nie aanvaar nie, dan probeer jy so iemand gedurig verander. Paulus sê, moenie so wees nie, ons moet mekaar aanvaar, en wat beteken dit? Nou, ek het daar so paar punte opgesit van hoe ons mekaar moet aanvaar. Aanvaar dat ons nie almal dieselfde is nie. Ons dink nie dieselfde nie, ons glo nie presies dieselfde nie, ons voel nie presies dieselfde oor dinge nie. En dis nie verkeerd nie. Dis ook nie 'n sonde nie. Ons kan maar aanvaar dat ons verskil van mekaar en so verryk ons eintlik mekaar. Die tweede een is, laat ander toe om te wees wie hy of sy is. Laat ander toe om te dink soos hy dink. As jy agterkom jou kind of jou maat of jou vriend, dink anders as jy. Tree anders op as jy. Natuurlik binne die perke van die woord van God. Verkies om op 'n ander manier te aanbid as jy. Aanvaar dit so. Moet nie probeer verander nie. Weet ek en jy dan nou beter as God? God het hom of haar so gemaak. Ek het ook gesê, gee ander ruimte om foute te hê. Nie een van ons is sonder foute nie. Maar ons kan tog so die ander se tekortkominge en foute en andershede uitwys. En die laaste ding wat ek wil sê is, die Here het ons nie dieselfde gemaak nie. Dominee Chris sê altyd, die Here het ons nie dieselfde in die hemelse fabriek gemaak nie. Wie is ek om iemand vir wie die Here anders as ek gemaak het, te wil verander om soos ek te wees? En nou sluit ek af deur nog net een dingetjie te sê, en dit, ek wil graag iets sê oor die feit dat Paulus sê, aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar het. Wil jy moet vir 'n oomblik dink, hoe het Christus ons aanvaar? As jy kind van die Here is, hoe het Christus jou aanvaar? Hy het jou aanvaar net soos jy is. Hy het jou onvoorwaardelik aanvaar. Die Bybel sê, hy het vir ons lief gehad, hy het ons aanvaar toe ons nog sondaars was, met ons foute en tekortkominge. En daarna, as jy kind van hom is, dan verander hy jou deur sy gees. Soos die Bybel sê, aanvaar mense soos Christus jou aanvaar het, dan beteken dit, omdat Christus my aanvaar het, net soos ek is, aanvaar ek ander, net soos wat hulle is. Omdat Christus my nie probeer verander het, voordat ek tot redding gekom het nie, probeer ek ook nie ander verander nie. Omdat Christus my aanvaar het, toe hy heilig was, en in die hemel was, en ek 'n sondaar was, daarom aanvaar ek ook ander, wat foute en verskille van my het. En omdat Christus my onvoorwaardelik aanvaar het, en lief het, en omgee, is ek bereid om ander onvoorwaardelik lief te hê en om te gee en te aanvaar. So sê Paulus, verheerlik ons die Here. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir u groot liefde. U wat ons aanvaar het as u kinders, toe ons nog met ons rug na u gestaan het. So groot is die liefde. En dankie dat u vanaand ook vir ons kom sê, dat binne ons huisgesin van gelowiges, dink ons allemaal nie dieselfde nie, lyk ons nie dieselfde nie, is ons nie dieselfde nie, het ons nie dieselfde manier en behoeftes hoe ons u wil aanbid nie. Wil u gee dat ons mekaar aanvaar en liefhet en saam vir u aanbid, sodat u daardeur verheerlik kan word. Amen.
Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele harde juig, die hele harde juig, hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde, hoe groot begin in
dat vir die seën van die Here, die genade van Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met elkeen. Amen.